Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Mirjana Rakela. Lajčak i zapovjednik EUFOR-a suglasni da je konsolidacija Bosne i Hercegovine jedini mogući put naprijed. Na prosvjedima u Banja Luci i slike Vladimira Putina. Dodik predlaže Lajčaku da povuče mjere. Za eventualnu eskalaciju odgovorna Republika Srpska, poručio OHR. Neprihvatljivo odlaganje kosovske nezavisnosti, upozorava Priština. U Bakubi je ubijeno 28 osoba, najmanje 20 ranjeno. Ehud Olmert boluje od karcinoma, ali ostaje na mjestu premijera. To su neke od važnih vijesti 29. listopada. U nastavku su naše teme dana. Ulazi li Bosna i Hercegovina u dublju političku krizu? Kakve bi posljedice po Srbiju mogao imati zahtjev Koštuničine stranke za vojnom neutralnošću? Koje korake treba poduzeti radi formaliziranja crnogorskog kao službenog jezika? Više o novoj predsjednici Argentine. A prije ovih tema, najprije pregled događaja dana u regiji i svijetu, priredila Sabina Čabaravdić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Uz slike Vladimira Putina i parole Dajem Bosnu za Republiku Srpsku, održan je u Banja Luci centralni protest protiv posljednjih odluka Miroslava Lajčaka. Među ostalima govorio je entitetski premijer Milorad Dodik, koji je poručio kako je uvjeren da je, citiram, Republika Srpska trajna kategorija, a za ostalo nisam siguran. Izvještava Milorad Milojević.
Nošeni su transparenti na kojima je pisalo Ne damo Republiku Srpsku, Dajem Bosnu za Republiku Srpsku, te Lajčaku idi kući. Da li simbolično ili ne, ali umjesto slika domaćih političara, ovaj put međunarodom su nošene fotografije ruskog predsjednika Vladimira Putina.
Pa mislim branite još svoju Republiku Srpsku. Čudi me da još naroda nema više. Da to jedan put kažemo za sva vremena.
Predstavnici Srpskog pokreta nevladinih organizacija, SPONA, sagovornice su uputili poruku visokom predstavniku da bi mu bilo najčasnije u ovom momentu da podnese ostavku. Okupljenima se obratio i premijer Republike Srpske Milorad Dodik.
Odluka visokog predstavnika je nepotrebna i mi je doživljavamo kao prevaru.
Ured visokog predstavnika ostaje pri svom pravnom tumačenju da je odluka visokog predstavnika u potpunosti u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine i da ni na koji način ne umanjuje poziciju bilo kog entiteta ili konstitutivnog naroda, izjavila je portparol visokog ureda Ljiljana Radetić. Ako usprkos tome napetosti nepotrebno eskaliraju, onda će to biti izbor rukovodstva Republike Srpske i ono će biti odgovorno za posljedice, kazala je ona. Skupština Republike Srpske na današnjoj vanrednoj sjednici razmatra posljednje odluke visokog predstavnika u Bosni Miroslava Lajčaka. Biće razmotren i prijedlog rezolucije o osudi tih odluka. Zasjedanje je počelo u 17 sati po srednjoevropskom vremenu, a naš reporter Erdoğan Katana saznaje.
Poslanici će se izjasniti i o prijedlogu rezolucije o osudi postupaka i odluka visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu i o inicijativi za ukidanje njegovih bonskih ovlaštenja. Vlada Republike Srpske predložila je i zaključke u kojima se konstatuje da se odlukama o donošenju zakona o izmjenama i dopunama zakona o savjetu ministara Bosne i Hercegovine narušava ustavni princip o zastupljenosti i odlučivanju konstitutivnih naroda koji je uspostavljen kroz ustavnu strukturu savjeta ministara Bosne i Hercegovine. Vlada Republike Srpske preporučila je Narodnoj skupštini Republike Srpske da obavi raspravu o pitanjima iz dnevnog reda, te da konačne stavove i odluke po istim utvrdi i donese nakon sjednice Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira i komunikea kao dokumenta za sjednice od 30. i 31. oktobra 2007. godine.
Njemački ambasador u Bosni i Hercegovini Michael Schmunk izjavio je da međunarodna zajednica ima spreman paket mjera koje će provesti ako dođe do daljnje radikalizacije stanja u Bosni i Hercegovini. Ocjenjujući da ne treba ići tako daleko kako bi se ove mjere primijenile, Schmunk je naveo da političari u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu trebaju dobro promisliti o prijedlozima koje im je dao visoki predstavnik Lajčak u cilju smirivanja situacije. Komandant EUFOR-a, kontraadmiral Hans-Jochen Witthauer i visoki predsjednik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak sastali su se u Sarajevu sa zamjenikom vrhovnog komandanta savezničkih snaga za Europu i komandantom operacije Altea generalom Johnom McCollum. Svi učesnici su saglasni da je povratak normalnom vršenju vlasti, ekonomskom razvoju i iznad svega evropskom putu Bosne i Hercegovine jedino rješenje za postizanje dugoročne stabilnosti u cijelom regionu. To znači da moramo izvršiti korijenite promjene u dinamici na domaćoj političkoj sceni, a to je promjena koja će omogućiti potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, ali i ustavnu reformu te konsolidaciju Bosne i Hercegovine kao miroljubive i funkcionalne države u kojoj se poštuje zakon, izjavio je nakon sastanka visoki predstavnik Miroslav Lajčak.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Lideri kosovskih Albanaca upozorili su danas da je neprihvatljivo svako odlaganje konačnog rješenja za Kosovo i da oni nastavljaju sa svojim planovima za proglašenje nezavisnosti. Odlaganje proglašenja za više godina je potpuno neprihvatljivo, kazao je portparol pregovaračkog tima Skender Hüseyini. Neprihvatljivo je odložiti ga i za mjesec dana nakon 10. decembra ove godine, dodao je on. Srbija ne može prihvatiti niti jedan dokument poput 14 tačaka posredničke trojke koji jasno ne isključuje mogućnost proglašenja nezavisnosti Kosova, rekao je ministar vanjskih poslova Srbije Vuk Jeremić. Kada će glavna tužiteljica Haškog tribunala Carla Del Ponte podnijeti Evropskoj uniji novi izvještaj o saradnji Srbije, još nije precizirano, jer se radi na, citiram, rješavanju preostalih pitanja, izjavila je njena predstavnica Olga Kavran. Ona je nagovijestila da bi o svojoj procjeni saradnje Srbije s Međunarodnim sudom za ratne zločine tužiteljica mogla obavijestiti Evropsku uniju za sedmicu dvije. Akcija u Medačkom džepu je planirano etničko čišćenje za koje je odgovoran general Rahim Ademi, navodi se u dokumentu kanadske jedinice koja je na području Medačkog džepa bila u sastavu UNPROFOR-ovih snaga. U dokumentu koji je danas pročitan pred Županijskim sudom u Zagrebu u nastavku suđenja generalima Ademiju i Norcu, ističe se da je etničko čišćenje obavljeno temeljito i sistematski, s jasnim ciljem da se zona za dogledno vrijeme učini nenastanjenom.
Ovo su vesti radija Slobodna Evropa.
Oko 60 islamskih ekstremista ubijeno je u žestokim okršajima s pakistanskim snagama u dolini Svat na sjeveru-zapadu Pakistana, saopštila je danas vojska. Najmanje 28 osoba je poginulo u samoubilačkom napadu na zgradu policijske uprave u centru Bakube, sjeverno od Bagdada. Najmanje 23 je povrijeđeno, većinom policijskih regruta. Američke snage su lokalnim vlastima predale kontrolu nad većinskom šiitskom pokrajinom Kerbala u centralnom Iraku. To je osma od 18 pokrajina koje bi Amerikanci trebali predati lokalnim vlastima. Irački ministar vanjskih poslova Hošjar Zebari izjavio je da bi, ukoliko bi turska vojska izvršila napad na iračku teritoriju, posljedice po stabilnost čitavog regiona bile, citiram, katastrofalne. Zebari je to rekao nakon bezuspješnih pregovora predstavnika dviju zemalja o mogućim načinima za rješenje tekuće krize koji su završeni prošle sedmice u petak. Turski parlament je nedavno dao odobrenje trupama da u potrazi za pripadnicima Radničke partije Kurdistana prelaze granicu i ulaze na teritoriju susjednog Iraka. Evropska unija upozorila je danas Izrael da je protiv kolektivnog kažnjavanja 1,5 milijuna Palestinaca u pojasu Gaze. Brisel je poruku otposlao nakon što je juče Izrael počeo smanjivati isporuku goriva u pojas Gaze, odgovarajući time na učestale raketne napade na izraelske gradove upravo s tog područja. Mislim da kolektivno kažnjavanje nikad nije bilo rješenje problema, kazala je evropska povjerenica za vanjske poslove Benita Ferrero-Waldner. Izraelski premijer Ehud Olmert obznanio je danas da boluje od karcinoma prostate, zbog čega će narednih mjeseci biti podvrgnut operaciji, no kako je saopšteno na preskonferenciji u Tel Avivu, nastavit će kao i do sada obavljati funkciju predsjednika vlade. Predsjednik Nestor Kirchner i prva dama Cristina Fernandez trebali bi zamijeniti poslove u decembru, dok parcijalni rezultati pokazuju da su Argentinci prvi put u istoriji izabrali ženu za predsjednicu države. Fernandez je pravnica i senatorica koja je slijedila svog supruga dok se uzdizao sa skromnog guvernerskog položaja do predsjednika države. Ponavljamo sada kratko i važnije vijesti dana. Na protestima u Banja Luci i slike Vladimira Putina, Dodik predlaže Lajčaku da povuče svoje mjere. Za eventualnu eskalaciju odgovorna će biti Republika Srpska, poručeno iz Ureda visokog predstavnika. Miroslav Lajčak i komandant Eufora saglasni su da je konsolidacija Bosne i Hercegovine jedini mogući put naprijed. Neprihvatljivo odlaganje kosovske nezavisnosti upozorava Priština. U Baku bi ubijeno 28 osoba, najmanje 20 ranjeno. Ehud Olmert boluje od karcinoma, ali ostaje na mjestu izraelskog premijera.
Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naša emisija u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radiostanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
U nastavku programa naše su teme dana. Kako predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava u BiH Srđan Dizdarević komentira prosvjede u Republici Srpskoj.
Ovo je implicitna prijetnja nesrbima u Republici Srpskoj. To tako treba kazati jer je to to.
Da li eventualna vojna neutralnost Srbije usporava euroatlantske integracije, prije svih prijema u Evropsku uniju? Stavovi u Demokratskoj stranci i Demokratskoj stranci Srbije oprečni.
To ne znači da ćemo mi usporiti naš prijem u Evropsku uniju. Evropska unija je ta koja propisuje uslove i Evropska unija je ta koja će ubrzati ili usporiti naš ulazak.
Moguće je da jedna zemlja se opredili samo za jedan vid, hipotetički samo za jedan vid integracija, ali nisam najsigurnija da je to i najpametnije.
Nakon što je crnogorski postao službeni jezik, koji su prvi sljedeći koraci?
Prije svega osnivanje katedre za crnogorski jezik i crnogorsku književnost, zatim briga o njegovanju i afirmaciji montenegristike.
U Argentini dosadašnja prva dama pobjedila na predsjedničkim izborima i na toj dužnosti nasljeđuje supruga.
Muchas gracias a todos y muchas gracias también.
Fernandez je zatražila podršku Argentinaca ističući da je njezina uvjerljiva pobjeda u prvom krugu predsjedničkih izbora ne stavlja u privilegiranu poziciju, već naprotiv obvezuje na odgovorno ponašanje.
Toliko u uvodu, nastavljamo najavljenim redom.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Događanja naroda, kako su mnogi opisali današnje mirne prosvjede širom Republike Srpske protiv Lajčakovih posljednjih odluka, politički analitičari ocjenjuju uvodom u dublju krizu u Bosni i Hercegovini. Istodobno ima mišljenja kako ovakva vrsta političkog pritiska u trenutačnoj situaciji u Bosni i Hercegovini ipak ne može ugroziti stabilnost zemlje, niti imati većeg efekta, priredila Dženana Halimović.
Događanje naroda u Republici Srpskoj te izražavanje negodovanja zbog odluka visokog predstavnika protestima. Predsjednik Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine Srđan Dizdarević smatra prijetnjom.
Danas će Bošnjaci i Hrvati biti u mišijoj rupi u Republici Srpskoj. Ovo je implicitna prijetnja nesrbima u Republici Srpskoj. To tako treba kazati jer je to to.
Dizdarević kaže kako se i kroz ugroženost prikriva stvarna pozadina.
To je u stvari jedna igra oko vlasti u Republici Srpskoj i oko prikrivanja jednog velikog broja afera, pljačkih, korupcionaških afera i što se sve želi sada prikriti jednom opet insinuacijom ugroženosti naciona, a toga kogod pamti, zna se u šta se to izrodilo 90. godina na ovim prostorima.
Ovo mišljenje dijeli i potpredsjednik Republike Srpske Adil Osmanović.
U Republici Srpskoj je danas ponovo na sceni jednoumlje. Imate političkog lidera koji želi istvoriti narod ispred sebe i prikriti sve svoje nezakonite rabote i radnje koji radi kao premijer ovoga entiteta.
Jedinstvo u pogledu stavova o odlukama visokog predstavnika kod pripadnika srpskog naroda može se tumačiti i kao sprječavanje moguće zloupotrebe, kaže član Partije demokratskog progresa Republike Srpske Branko Dokić.
Ja isto mislim da u Bosni i Hercegovini nije dobro da se ovakvi događaji odvijaju u okvirima samo jednog naroda, ali u ovaj put Srbi su reagovali osjetivši da su bez obzira što na prvi pogled odluke visokog predstavnika jednako tretiraju sve, osjećaje da bi one mogle biti zloupotrebljene.
U Republici Srpskoj se događa narod, ali samo srpski, dok drugima na skupu nema mjesta, napominje Osmanović.
Sasvim odgovorno tvrdim da ja kao Bošnjak i kao visoki funkcioner entiteta ne bi se smio pojaviti na tu govornicu, ne samo zbog konsekvenci političke i druge prirode, nego iz bezbjedonosnih razloga.
Iako građani imaju pravo izraziti svoj stav, pitanje je da li oni u stvari znaju protiv čega protestuju, jer ocjenu pravnih eksperata o odlukama visokog predstavnika nisu imali priliku čuti. Srđan Dizdarević.
Mislim da nažalost ne znaju i bojim se da se opet narod ponaša neodgovorno jer ga tako vode neodgovorni političari, a ponekad rekao bih i politikanti.
Lider Srpske radikalne stranke Milanko Mihaljica smatra kako je za iznošenje političkih stavova pravo mjesto Narodna skupština, a ne protestno okupljanje. No događanje naroda ne treba shvatiti kao pobunu.
Izražavanje stava se ne može niti treba tretirati kao pobunom, već kao jasnim stavom koji podrazumijeva da je srpski narod slobodarski, koji poštuje prava i interese i drugih naroda, ali isto vrijeme iskazujemo i svoju spremnost da branimo svoje interese i svoje dostojanstvo.
Mada protesti asociraju na prijeratna događanja naroda, nema mjesta zabrinutosti, kaže direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije u Ljubljani, Bahtija Raljaf.
Ja mislim da to nije ozbiljna stvar, to je samo za unutrašnju upotrebu pred građanima Republike Srpske, ali ja mislim da građani Republike Srpske vrlo dobro znaju da visoki predstavnik želi im otvoriti put prema eurointegracijskim procesima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Demokratska stranka Srbije na sjednici glavnog odbora u nedjelju je usvojila deklaraciju o vojnoj neutralnosti Srbije, u kojoj se navodi da ona predstavlja najbolji i najpouzdanji način za očuvanje državnog suvereniteta, kao i da bi pristupanje NATO paktu obavezalo državu da sudjeluje u ratovima koji nisu u njenom interesu. Kakve bi posljedice ovog dokumenta mogle biti za Srbiju? Da li bi ovaj još uvijek stranački stav, eventualno pretočen u državni program, usporio pristupanje Srbije Evropskoj uniji, imajući u vidu da ni jedna zemlja bivšeg istočnog bloka nije ušla u Uniju, a da prethodno nije bila članica Sjevernoatlantske alijanse. Iz Beograda, Zoran Preradović.
Usvajanje deklaracije o vojnoj neutralnosti Srbije isključivo iskazivanje stranačkog stava, kažu u Demokratskoj stranci Srbije, i podlače navod iz ovog dokumenta da niko ne može niti ima pravo da donese odluku o pristupanju Srbije bilo kom vojnom savezu bez saglasnosti građana. Portparol ove partije Andreja Mladenović smatra da je članstvo u NATO programu Partnerstvo za mir dovoljan i optimalan vid saradnje sa Severnoatlantskom alijansom, te da ne postoji obavezujući dokument koji kao uslov za članstvo u Evropskoj uniji navodi prethodno članstvo u Severnoatlantskoj alijansi.
Pridruživanje Evropskoj uniji nije direktno vezano za članstvo u NATO paktu. To nijedan dokument Evropske unije o pridruživanju ne propisuju kao uslov za ulazak u Evropsku uniju. Neke države, isto tako Evropske unije, nisu članice NATO pakta, a članice su Evropske unije. To ne znači da ćemo mi usporiti naš prijem u Evropsku uniju. Naravno, Evropska unija je ta koja propisuje uslove i Evropska unija je ta koja će ubrzati ili usporiti naš ulazak pridruživanje. Naravno, i mi sami u skladu sa onim što se od nas očekuje, mi to ispunjavamo ili ne ispunjavamo. Ali prevashodno je to politička odluka Evropske unije da li će nas brže ili sporije primiti.
S druge strane, u Demokratskoj stranci kažu da pitanje evropskih i atlantskih integracija nije partijsko pitanje koje se rešava na glavnim odborima stranaka, već isključivo državno. Portparol Demokratske stranke Jelena Marković ističe da je dilema da li Srbija treba da bude članica NATO saveza nametnuta, tim pre što Srbija još nije počela da ispunjava ni obaveze vezane za program Partnerstvo za mir.
Moguće da jedna zemlja se opredeli samo za jedan vid, hipotetički samo za jedan vid integracija, ali nisam najsigurnija da je to i najpametnije, s obzirom na to da je pristupanje NATO jedna za naročito za male zemlje sa skromnim vojnim budžetom, sa nerešenim teritorijalnim pitanjima kao što je Srbija, možda bi sa ozbiljnim informisanjem javnosti došli do zaključka da je možda veći interes Srbije da bude unutar NATO-a, ima ozbiljnije bezbednosne garancije. Iskustva zemalja istočno evropskog bloka pokazuju da oni imaju stabilniju, efikasniju i bolju odbranu sa znatno manjim odvajanjima iz budžeta od trenutka kada su ušli u NATO.
I upravo ostaje nepobitno da nijedna od zemalja bivšeg istočnog bloka nije postala članica Evropske unije, a da prethodno već nije bila članica NATO pakta. A ova činjenica otvara pitanje da li će pre svega Evropska unija imati identičan stav i kada je reč o prijemu Srbije. Dušan Lazić iz Saveta za spoljnu politiku Ministarstva inostranih poslova kaže da su zemlje istočnog bloka nakon propasti Varšavskog ugovora morale temeljno da menjaju bezbednosno-vojnu orijentaciju, dok je potpuno drugačiji slučaj sa zemljama bivše Jugoslavije koja je imala specifičnu poziciju saradnje sa oba vojna bloka.
Tako da mislim ne bi trebalo automatski formalno odmah taj zaključak prenositi i na nas, a ja mislim da će tako reagovanje biti i što se tiče zapadnih integracija, što se tiče Evropske unije, što se tiče na kraju krajeva i najjačih drugih zemalja zapadnih u svetu, što se tiče u krajnjoj liniji i samoga NATO-a.
Vojna neutralnost je pojam koji pripada davno prošlim vremenima, pogotovo ako se ima u vidu da je Srbija već članica partnerstva za mir, ističe vojni analitičar Zoran Dragišić i podlači.
To u ovom trenutku može uvesti vrlo veliku konfuziju u celokupan sistem nacionalne bezbednosti s obzirom da smo mi ušli u program partnerstva za mir i da to euroatlantsko opredeljenje u ovoj zemlji postoji već 7 godina.
Dušan Lazić na posledku zaključuje da kada je reč o vojnom položaju Srbije, stranke mogu zauzimati različite pozicije, ali da je sasvim drugo pitanje državna politika koja se tiče međunarodnog položaja zemlje.
Neće biti logično da jedina praktično zemlja u ovom regionu ne bude članica NATO-a, da budemo to mi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Nakon što je u Crnoj Gori prošloga tjedna usvojenim ustavom formalno ozvaničena upotreba crnogorskog jezika pred institucijama kao što su sveučilište, škole, znanstveno-obrazovne ustanove, predstoji i formalno stvaranje preduvjeta za uvođenje crnogorskog jezika, koji su koraci pred Ministarstvom prosvjete i nauke. Iz Podgorice, Biljana Jovičević.
Lingvista profesor dr. Rajka Glušica, prorektor na društvenim naukama Univerziteta Crne Gore, koja je već predložila da se studijski program za srpski jezik i južnoslovensku književnost preimenuje u crnogorski, vrlo precizno odgovara na pitanje šta je sve potrebno učiniti da se ustavom ozvaničena upotreba crnogorskog jezika operacionalizuje.
Prije svega osnivanje katedre za crnogorski jezik i crnogorsku književnost, zatim briga o njegovanju i afirmaciji montenegristike, dakle nauke o crnogorskom jeziku, crnogorskoj kulturi, civilizaciji i književnosti. To u smislu osnivanja institucija koje će se brinuti o tome, zatim osnivanje timova ljudi koji će raditi na izradi pravopisa crnogorskog jezika, rječnika crnogorskog jezika, gramatika crnogorskog jezika. Dakle, sve ono što su odradile države u našem okruženju mora da odradi Crna Gora.
Prvi doktor nauka crnogorskog jezika Adnan Čirgić, direktor Instituta za crnogorski jezik i jezikoslovlje, navodi da je ta institucija, iako nije državna, veliki dio posla već učinila.
Prilikom donošenja pravopisa moraju se uzeti u obzir rezultati pokojnog akademika Nikčevića, jer on je markirao fundamentalni pravac razvoja crnogorskog jezika. Tako da ono što slijedi zapravo je samo revizija i nadgradnja njegovog dijela. Taj jezik u slavističkom svijetu bio priznat mnogo prije donošenja našeg ustava i to prije svega zahvaljujući naučnom radu nedavno preminulog akademika Vojislava Nikčevića. Ustavno priznanje jezika je bilo stvar političke odluke, što je i prirodno kad je u pitanju priznanje i imenovanje jezika, ali je proces jezičke standardizacije koji nam prestoji, on izlazi iz domena politike i u njemu učestvuju lingvisti.
I Čirgić i profesorica Glušica vjeruju da u Crnoj Gori ima dovoljno stručnog kadra za uvođenje crnogorskog jezika u sve obrazovno-kulturne institucije.
Sad se stvara kadar, stvara se naučni podmladak, ja mislim da što se tiče kadra da tu apsolutno ne bi trebalo da bude problem.
S razmjernom broju stanovništva crnogorskog mislim da je dovoljan broj lingvista koji bi mogli da učestvuju i u procesu standardizacije, donošenja pravopisa i broj lingvista koji bi mogli da pokriju sve jezičke oblasti na studiju za crnogorski jezik i književnost.
Za pretpostaviti je da će se nastavni planovi i programi pripodobiti novonastalim okolnostima u kojima je crnogorski jezik i formalno u zvaničnoj upotrebi. U svakom slučaju, profesor dr. Rajka Glušica navodi da se sav posao mora odraditi brzo i efikasno i da za to postoje pretpostavke budući da nije riječ o novom i različitom jeziku.
To je ono što smo imali već u gramatikama, samo treba naravno preispitati se šta je zaista karakteristika crnogorskog jezika, šta je karakteristika drugih, izdvojiti one najtipičnije stvari. I ove poslove, pravopis, rečnik, gramatike, to su poslovi koji mogu da se urade kvalitetno i brzo. Naravno, moramo imati podršku od države i moramo imati saradnju sa slavistima koji podržavaju ove projekte.
U tom kontekstu dr. Adnan Čirgić naglašava sljedeće.
Ono je vrlo bitno prilikom donošenja pravopisa je da se mora izbjeći svaki vid jezičke arhaizacije i da se kodifikuje samo ono što je živo u savremenom crnogorskom jeziku, jer je to inače svjetska praksa kad je u pitanju standardizacije. Tu nam mogu biti od pomoći iskustva bivših jugoslovenskih republika, jer su one taj posao koji nama predstoji obavile prije 10-15 godina, a naročito značajna lingvistička imena iz okruženja sa kojim institutima sarađuju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I tema iz svijeta. Predizborne ankete u Sjedinjenim Državama pokazuju kako Hillary Clinton, supruga bivšeg američkog predsjednika Billa Clintona, ima velike izglede da dobije nominaciju svoje demokratske stranke na izborima za predsjednicu Amerike, te kako je sasvim moguće da na njima i pobjedi. No prva dama jedne zemlje prošle je noći po svemu sudeći sama postala predsjednicom i na tom mjestu izravno naslijedila svoga supruga. Priču iz Argentine priredio Vlado Azinović.
Nakon 2/3 prebrojanih glasova na predsjedničkim izborima u Argentini, jasno je da je dosadašnja prva dama te zemlje, supruga aktualnog predsjednika, Cristina Fernandez de Kirchner, pobijedila već u prvom krugu. Njezina glavna suparnica Eliza Cario isprva je odbijala priznati izborni poraz i tvrdila kako je žrtva izborne krađe, no rano jutros priznala je pobjedu Cristine de Kirchner. U kratkom obraćanju pristašama koje su se okupile ispred njezinog izbornog stožera, Fernandez se zahvalila biračima i svom mužu Nestoru Kirchneru, odlazećem šefu države. Fernandez je zatražila podršku Argentinaca ističući da je njezina uvjerljiva pobjeda u prvom krugu predsjedničkih izbora ne stavlja u privilegiranu poziciju, već naprotiv obvezuje na odgovorno ponašanje. Ukoliko službeni rezultati potvrde da je Cristina Fernandez osvojila više od 45% glasova na jučerašnjim izborima za šefa države, ona će i bez drugog kruga postati prva izabrana predsjednica Argentine. 54-godišnja senatorica stranke Lijevog centra supruga je dosadašnjeg predsjednika ljevičara Nestora Kirchnera, za kojeg mnogi Argentinci smatraju da je zemlju izvukao iz velike ekonomske krize koja je vladala 2001. i 2002. godine, kao i da je omogućio ekonomski rast, kojim su otvorena nova radna mjesta te povećane plaće i mirovine. Cristina Fernandez je bila glavna savjetnica svog supruga tokom njegovog 4-godišnjeg mandata, a očekuje se da će par sada potpuno promijeniti uloge i da će Nestor postati savjetnik svoje supruge, predsjednice. Argentinci su do sada imali samo jednu ženu na čelu države, od 1974. do 1976. kada je Izabela Perón preuzela vlast nakon smrti supruga Juana Perona, ali nije bila izabrana i srušena je vojnim udarom. Ekonomski oporavak zemlje koji se povezuje s predsjedničkim parom, te imidž Cristine Fernandez de Kirchner koja nosi odjeću i torbice poznatih kreatora, navodi mnoge njezine zemljake da je porede s Evitom Perón. Ona pak odbija poređenja i sa slavnom zemljakinjom, ali i s Hillary Clinton, te tvrdi kako je inspirirana modernom argentinskom demokracijom, jer je odrasla u vrijeme vojne diktature u toj zemlji koja je trajala od 76. do 83.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I pri kraju još jednom posjećamo na važne vijesti dana. U studiju je Sabina Čabaravdić.
Na protestima u Banja Luci i slike Vladimira Putina, Dodik predlaže Lajčaku da povuče svoje mjere. Za eventualnu eskalaciju odgovorna će biti Republika Srpska, poručeno iz Ureda visokog predstavnika. Miroslav Lajčak i komandant Eufora saglasni su da je konsolidacija Bosne i Hercegovine jedini mogući put naprijed. Neprihvatljivo odlaganje kosovske nezavisnosti upozorava Priština. U Bakubi ubijeno 28 osoba, najmanje 20 ranjeno. Ehud Olmert boluje od karcinoma, ali ostaje na mjestu izraelskog premijera.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Naša iduća emisija je u 22 sata, za koji trenutak slijede dokumenti dana. Iz studija u Pragu ugodne trenutke vam žele Sabina Čabaravdić, Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i budite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana, Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što je u pozadini činjenice da se u Bosni i Hercegovini umjesto u parlamentu bitne odluke donose dogovorom stranačkih lidera.
Radi se o tome da se poslanici osjećaju nesposobni. Meni se čini da je politička klima u većini političkih partija takva, posebno u onim koje se jako diče sa svojim demokratskim ili probosanskim ili cijelobosanskim programima koji uopće u stvari nema.
Položaj Roma u Bosni i Hercegovini sve teži.
Znate, evo Kostana, dobila sam deložat, ja nema više našto da plaćam ovu kiriju. Ja sam žena bolesna, imam troje četvore od djece sa sobom žive i oni su isto psihički premećena djeca, ne rade niko nigdje, neko na birovu, neko onako. Vi znaš kakav je naš život romski. Ja sam mnogo ugrožena.
U Srbiji u pojedinim sredinama žestok otpor mogućem nastanjivanju Roma iz Evrope. Zašto je takav odnos javnosti prema njima?
Društvo se i ponaša u skladu sa porukama koje im šalju političari. Nema tog koncepta građanskog društva. Taj odnos prema romskoj populaciji pokazuje koliko je bolesno stanje čitavog društva.
Kojim strankama će se na predstojećim izborima u Hrvatskoj prikloniti nacionalne manjine?
Srbi traže mjesto ministra. Bošnjaci su ušli u predizbornu i postizbornu koaliciju sa socijaldemokratima. HDZ manjinama nudi nastavak dosadašnje suradnje, jer je 8 manjinskih zastupnika činilo čak desetinu potrebne HDZ-ove parlamentarne većine.
Što je nevladine organizacije iz regije navelo na pokretanje inicijative za formiranje zajedničkog tijela koji će se baviti utvrđivanjem činjenica o ratnim zločinima, objašnjava Mirsa Tokača.
Možemo izvršiti jednu vrstu pritiska. Možemo ponuditi svoju istinu.
Liječnici iz siromašnijih zemalja Afrike u potrazi za bolje plaćenim radnim mjestima.
Stanje je zapravo već gore nego što smo mislili. Liječnici iz siromašnih zemalja Zapadne Afrike ne odlaze samo u Sjevernu Ameriku, nego i u Južnoafričku Republiku, gdje dolaze na upražnjena mjesta tamošnjih liječnika, koji također odlaze na bolje plaćena mjesta na zapadu.
Toliko uvod ovoga izdanja dokumenata dana koje potpisuju Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Čelnici vodećih političkih stranaka u Bosni i Hercegovini u nedjelju su potpisali deklaraciju o reformi policije. Da li to znači da su institucije države koje bi se trebale baviti gorućim pitanjima u državi, vlade i parlament, postali puka mašina za glasanje? Predstavnici nevladinog sektora ocjenjuju kako je posljedica dogovora koje politički lideri vode izvan institucija Bosne i Hercegovine i bez uključivanja građana, građanska apstinencija i nezainteresirano za sve što se događa u društvu. Iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U posljednjih nekoliko mjeseci bez saglasnosti šefova političkih partija u Bosni i Hercegovini je nemoguće donijeti bilo kakvu odluku. Ključne odluke za zemlju donose se u hotelima i kafanama tokom izdvojenih sastanaka političkih lidera, o kojima javnost, ali i predstavnici BH institucija saznaju tek nakon što se dese. Poslanik Stranke demokratske akcije u državnom parlamentu Halid Genjac smatra kako je to posljedica ustavne situacije u BiH koja producira etničko kolektivno vođenje politike.
Trenutak kad bi zaista parlament bio parlament i kad bi se pozicija i opozicija mogle diferencirati na osnovu različitog gledanja na dobra rješenja za Bosnu i Hercegovinu, a ne na osnovu različitog gledanja za zaštitu prava kolektiviteta i samo to, to bi moglo se desiti u trenutku kad promijenimo Ustav Bosne i Hercegovine, kad taj Ustav osigura potrebnu zaštitu kolektivnih prava i kad osigura da država bude više građanska.
Praksa da predsjednici vladajućih političkih partija u BiH pregovaraju o najznačajnijim pitanjima za zemlju kao što su reforma policije i ustavne promjene će se vjerovatno nastaviti, kaže jedan od čelnih ljudi Partije demokratskog progresa Branko Dokić. Pitanje od državnog interesa prema njegovim riječima i treba da razriješe političari jer su oni doveli do toga da BiH još uvijek nije potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Na naše pitanje jesu li time oštećeni zaštićeni građani BiH, Dokić odgovara.
Tu je narušeno i elementarno demokratsko pravo, definisano konvencijom o ljudskim pravima Savjeta Evrope, po kojima zakone i ključne odluke mogu da donose u jednoj državi samo oni koji su izabrani od naroda i kome je narod dao svoj glas. Kod nas se, nažalost, to svede na kraju, ali uz čistu i puku formu.
Za poslanicu Socijaldemokratske partije u parlamentu Bosne i Hercegovine Mirjanu Malić nije začuđujuće što primjerice deklaraciju o reformi policije potpisuju čelnici stranaka, a ne najviši organ zakonodavne vlasti. Izvan institucionalan dogovor, navodi Malić, postoji u parlamentu, jer vladajuća koalicija glasa po uzoru na stav svojih čelnika partija.
Radi se o tome da se poslanici osjećaju nesposobni. Meni se čini da je politička klima u većini političkih partija takva, posebno u onim koje se jako diče sa svojim demokratskim ili probosanskim ili cijelobosanskim programima kojih uopće u stvari nema, nego se radi samo biti za fotelje.
Bez saglasnosti šefova političkih partija nije moguće otpočeti procese u BiH, smatra poslanik Srpske demokratske stranke u državnom parlamentu Momčilo Novaković, iako prvi čovjek njegove političke partije ne učestvuje u pregovorima.
Ne znači da takav politički dogovor će poštovati i opozicijne partije. Vrijeme je pokazalo da takav politički dogovor čak ne poštuju ni one partije koje su ga potpisale, a pogotovo one koje nisu učestvovali u njegovom potpisu.
Predstavnik nevladine organizacije Građansko organizovanje za demokratiju Ševko Bajić.
Zašto bi samo 20 ili 10 političkih lidera odlučivalo u ime svih građana ove zemlje? To je jedan problem. Drugi problem je što su na taj način isključeni građani. Kad jednom isključite građani iz procesa donošenja odluka, onda nama, evo javnosti, medijima, ostaje samo vrlo nezahvalan zadatak da na kraju budemo samo oni koji podržavaju, odnosno ne podržavaju ili interpretiraju odluke koje su drugi već donijeli za nas.
Na naš upit da li su političke partije u Bosni i Hercegovini, odnosno njihovi predstavnici u vlasti, postali taocem lidera koji ih vode, Bajić odgovara.
Problem je kada javnost, a i oni steknu dojam i tako se ponašaju da personificiraju građane koje predstavljaju. Jer mi vrlo često imamo situaciju da političar, izabrani predstavnici vlasti, zapravo kad stavite građane u prvi plan, djeluju suprotno interesu građana. Ja ne mogu da vjerujem da u ovoj zemlji još uvijek nema izabrani predstavnika vlasti koji će, na primjer, pozvati 100.000 građane na ulice Sarajeva ili Banja Luke, ali da podrže njihov socijalni program koji im imaju namjeru riješiti problem nezaposlenosti. Mi imamo sve drugo, samo ne tu priču o problemu nezaposlenosti. I to je upravo onaj pogrešan trend koji je tako tipičan za nedemokratske zemlje. Da imate one man show, imate jednog lidera koji u ime ne znam koliko hiljada, stotina hiljada građana tvrdi da donosi sve odluke, a da ti građani uopšte ne uključuju u proces donošenja odluka.
Posljedica dogovora koje politički lideri vode van institucija Bosne i Hercegovine i bez uključivanja građana je, ocjenjuje Bajić, građanska abstinencija i nezainteresovano za sve što se dešava u društvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Romi u Bosni i Hercegovini, kao i u većini zemalja Evrope, susreću se sa mnogobrojnim problemima, a jedno od najtežih je neriješeno stambeno pitanje. Prema izvještajima UN-a i Vijeća Evrope, isti problemi Romi imaju sada već u 16 evropskih država. Iz Sarajeva, Aida Džugum.
Uredi Ujedinjenih nacija i Vijeća Evrope širom starog kontinenta sve češće primaju žalbe koje se odnose na prinudno iseljavanje romskih zajednica, pri čemu se krše ljudska prava, posebno pravo na primjeren dom i privatnost. Prema podacima romskih nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini, više od 70% Roma nema riješen krov nad glavom. Pripadnici ove nacionalne manjine najčešće žive na periferijama gradova u trošnim kolibama koje su bespravno izgrađene. Sa velikim problemima susreću se i Romi koji imaju status izbjeglica. Među njima je Murata Seferović, starica koja sa mnogobrojnim članovima svoje porodice živi kao podstanar u Ilijašu nadomak Sarajeva.
A ja sam sine ovdje, sad evo postana, dobila sam deložaciju. Ja nemam više na što da plaćam ovu kiriju, sine. Ja sam žena bolesna, imam troje četvore djece sa sobom žive i oni su isto Sijski premećena djeca ne rade, niko nigdje, neko na birovu, neko nako. Vi znaš kakav je naš život romski. Ja sam mnogo ugrožena.
Kako se navodi u izjavi zvaničnika za ljudska prava, posljednjih godina došlo je do porasta netolerantnog i diskriminatorskog odnosa prema Romima u zemljama Europe. Antiromsko raspoloženje osjeća se i u Bosni i Hercegovini, kažu romskim nevladinim organizacijama. Predsjednica udruženja Bolja budućnost iz Tuzle, Indira Bajramović, navodi primjer diskriminacije romskih porodica.
Smjestili smo 6 porodica u zgradu GTC-u, to je zgrada UNHCR-a. Prvobitno su trebali da idu u izbjeglički kamp u Mihatoviće. Međutim, kad su došle romske porodice tamo, ovi koji su već bili tamo, znači to su izbjegli raseljeni iz Srebrenice, Bratunca, Kunjeć polja, rekli su nećemo mi Rome da Romi budu s nama. Znači to je jedan vid otvorene diskriminacije.
Dervo Sejdić, član Vijeća Roma, kaže da nema međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Lokalne vlasti bi puno neozbiljnije rješavale stambene probleme ove najbrojnije nacionalne manjine.
Kad lokalne vlasti, nažalost, pokušaju da riješe neki od stambenih problema Roma, onda to prije svega prvo što im padne na pamet je kontejner. Najčešće bude izmješten van gradskih naselja, daleko od očiju svih i to dakle daje tu dozu segregacije, odnosno generalizacije.
S druge strane, na ove optužbe Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine odgovara da svako rješavanje stambenih pitanja Roma radi se u dogovoru sa romskim nevladinim organizacijama, te da država samostalno nikad ne odlučuje da Romi stanuju van gradskih naselja. Savjetnik u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Samir Šlaku.
Nastoji se u datom momentu učiniti šta se može, eventualno ko ima financijski resursa, pokuša se naći neko trajno rješenje i objekti čvrste gradnje, a ako nema da eventualno ide se i na neku varijantu, odnosno prijedloge kontejnera sa svom postojećom infrastrukturom, ali u svakom segmentu ti kontejnerni su mnogo bolji uslovi nego recimo u kojim su oni do sada žive.
Bosna i Hercegovina je jedina zemlja regiona koja nije pristupila dekadi Roma, koja traje od 2005. do 2015. godine. Bosansko-hercegovačke vlasti, da bi potpisala ovaj dokument, dužne su donijeti još 3 akciona plana, od kojih se jedan odnosi na rješavanje stambenih problema Roma. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Procjenjuje se da će se primjenom sporazuma o readmisiji u Srbiju vratiti oko 100.000 ljudi, od kojih je 50.000 Roma. Srbija još uvijek nema konkretnu strategiju kako će zbrinuti ljude koji čine najugroženiju manjinsku zajednicu u toj zemlji, a predstavnici romskih udruženja nisu optimisti kada je riječ o rješavanju ovog problema. Iz Beograda, Iva Martinović.
Služba za ljudska i manjinska prava vlade Srbije i nevladine organizacije formirali su nedavno radnu grupu koja bi trebalo da pripremi osnivanje Saveta za integraciju povratnika, nakon čega će nevladine organizacije diskutovati i predlagati svoje ideje Savetu. Također, u cilju razmene ideje, u Beogradu je danas počeo međunarodni skup o trajnom rješavanju problema Roma izbjeglica, raseljenih lica i povratnika. Predstavnici Roma strahuju da će se i na ovom skupu sve završiti na opštim mestima. Dragoljub Backović, član predsjedništva Kongresne unije Roma Evrope, kaže da ne veruje da će Srbija u dekadi integracije Roma u društvo preduzeti konkretne korake u rješavanju ovog problema.
Mislim da država uopšte neće rešiti taj problem. Kancelarija za readmisiju nema niti jednog Roma, ako ja dobro znam. Podaci ne postoje, prema tome trebalo bi državi najprije reći da mora to da reši, odnosno da je neko pritisne da to radi, jer njima na pamet ne pada dobrovoljno da to rade.
Predsjednik Romske partije Srđan Šajn upozorava da će se Srbija, ukoliko hitno ne krene u konkretno rješavanje problema, suočiti sa, kako navodi, socijalnom bombom od 100.000 povratnika sa kojima neće znati šta da radi.
Dakle, država mora da odluči ili će da pomogne građanima Srbije da oni sutra ne hrane 100.000 socijalno ugroženih ljudi ili će da iskoriste sada situaciju da uz pomoć međunarodne zajednice tu kategoriju stanovništva pretvore u radno aktivnu kategoriju stanovništva, da po jedan član iz te porodice bude zaposlen, da sva deca budu uključena u proces obrazovanja i da se reši na najbolji mogući način stambeno pitanje.
Informacije da će Romi povratnici biti smešteni u pojedine sredine u Vojvodini izazvale su nedavno proteste drugih manjinskih zajednica, a opština Senta usvojila je odluku da nema uslova za prihvat kosovskih Roma. Ovo ne iznenađuje ako navedemo i činjenicu da je Beograd u nekoliko pokušaja da preseli Rome iz naselja ispod mosta Gazela u tajnosti držao moguće lokacije kako bi se izbegli protesti građana. Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava kaže za naš program da je ovakav odnos prema Romima posljedica stava države i njenog nečinjenja kako bi se položaj Roma poboljšao.
Taj odnos prema romskoj populaciji pokazuje koliko je to neko bolesno stanje čitavog društva. I to je zaista onako vrlo upadljivo u posljednje vreme, sve više i više. Društvo se i ponaša često u skladu sa porukama koje im šalju političari i elita. Glavno su im poruke da mi treba se čuvamo svakog i svačega, da moramo da sačuvamo jedinstvo, nema tog koncepta građanskog društva i to prosto tako nekako preovladava takva atmosfera.
Da bi se atmosfera promenila, država mora da izgradi mehanizme i strategije kako bi položaj Roma u Srbiji bio trajno rešen.
Za romsku populaciju inače izložena dosta velikoj diskriminaciji u mnogim zemljama sveta. Zato i jeste dekada Roma proglašena kao jedna od, jel tako, dekada gde bi trebala društva da se pobrinu o jednoj kategoriji stanovnika kojih nema malo. I to je jedan dugoročni proces i tu država mora da izgradi, da u strategiju za borbu protiv siromaštva ugradi određene mehanizme na koji način će se u nekom dužem periodu rešavati njihovo pitanje.
Direktor Generalnog direktorata za socijalnu koheziju Saveta Evrope Aleksandar Vladičenko najavio je sednicu odbora eksperata Saveta Evrope koja bi trebalo da dovede do izrade nove političke preporuke koja se tiče Roma, izbeglica i interno raseljenih. Ona može da posluži kao smernica za region, za izradu strategija i akcionih planova koji se odnose na Rome, poručio je predstavnik Saveta Evrope. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slušate dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Do kraja ovoga izdanja između ostaloga govorimo o značaju nevladinih organizacija u procesima za ratne zločine, kome će se od dvije vodeće stranke na predstojećim parlamentarnim izborima u Hrvatskoj, HDZ-u ili SDP-u, prikloniti nacionalne manjine, te objašnjavamo zašto građani u siromašnim zemljama svijeta sve teže dolaze do zdravstvene zaštite.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Nevladine organizacije koje se bave zaštitom ljudskih prava razgovarale su u Beogradu o instrumentima i inicijativama za utvrđivanje i predočavanje činjenica o ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji. One najavljuju da bi uskoro moglo biti formirano regionalno tijelo za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima koje bi bilo formirano od strane Ujedinjenih naroda. Iz Beograda, Želimir Bojović.
Oko 40 nevladinih organizacija iz regiona koje se bave ljudskim pravima započet će uskoro projekat prikupljanja 1.000.000 potpisa za formiranje regionalnog tela za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji. Ovo telo, kako navode, delom bi bilo u nadležnosti Ujedinjenih nacija, a delom u nadležnosti vlada zemalja regiona uključenih u ovaj projekat. Nataša Kandić je direktorka Fonda za humanitarno pravo koji je u saradnji sa Zagrebačkim centrom za suočavanje sa prošlošću dokumenta i istraživačko-dokumentacijnim centrom iz Sarajeva više od dve godine radi na formiranju ovog regionalnog tela. Za Radio Slobodna Evropa govori šta bi bili prioriteti tog tela.
To telo bi se bavilo prvo utvrđivanjem činjenica, preuzelo bi svu arhivu koju Haški tribunal ima, koji se odnosi na već utvrđene činjenice, na dokumentaciju i dokumentu u posetu tužilaštva Haškog tribunala. Onda bi isto tako, znači, organizovalo organizovalo taj javni prostor za glas žrtava. Ja mislim da bi osim ovog popisa žrtava koji će biti urađen i predat komisiji, ne mora da postoji to bavljanje pitanjima nestalim, to je jedno važno pitanje, otkrivanje masovnih grobnica. I ono što mislim da to telo mora, osim sa žrtvama, da ima i jedan deo koji će se odnositi i na počinioce.
Oko 130.000 ljudi ubijeno ili se vode kao nestali u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije, a pred tribunalom u Hagu svega 161 osoba je optužena, kaže za Radio Slobodna Evropa Vesna Teršalić, direktorka Zagrebačkog centra za suočavanje sa prošlošću Dokumenta. Ona kaže da, imajući u vidu te podatke i da suđenja pred lokalnim pravosuđima neće biti dovoljna, formiranje regionalnog tela za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima predstavlja bitan deo u procesima tranzicione pravde i suočavanja sa prošlošću.
Znamo da je vrlo važno razmisliti što napraviti u suđenja i da je, osim dokumentiranja činjenica koje je apsolutno na prvom mjestu, stvarno važno stvoriti prostor u kojem ćemo moći čuti što je bilo, kako je bilo, kako je ljudima danas, šta očekuju, koju vrste podrške trebaju, koju vrstu obeštećenja žele, koju vrstu sjećanja i koju vrstu komemoracija bi izabrali.
Mirsad Tokača, predsjednik Istraživačko-dokumentacijonog centra iz Sarajeva, naglašava da je važno stvaranje regionalnog tela za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji, jer, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, taj program umrežavanja nevladinih organizacija predstavlja jedini model efikasnog pritiska na vlasti u regionu, koji dalje odbijaju da se problemom ratnih zločina bave intenzivno i odgovorno.
Mi smo to shvatili evo kroz ovu našu regionalnu saradnju između Fonda za humanitarno pravo i Istraživačko-dokumentacijonog centra i Dokumente, koliko smo mi svako pojedinačno postajali jači upravo kroz našu saradnju. I to je jedan dobar primjer da mi možemo i moramo graditi ovu vrstu koalicija i na nacionalnom i na regionalnom nivou, ne da bi mi ne možemo vladu primorati, ali možemo izvršiti jednu vrstu pritiska. Možemo ponuditi svoju istinu, alternativne pristupe, možemo ponuditi faktografiju koja će njih prisiliti da o stvarima koje se tiču prošlosti, a koja još uvijek nažalost pritiska našu budućnost, razgovaramo na jedan drugi način. Prema tome, postoji snaga, samo svaka snaga traži organizaciju. Vi ako takvu jednu vrstu organizacije nemate, jednostavno sva ta naša pojedinačna energija koju imamo izgubit će se.
Vesna Teršelić kaže da intenzitet koraka prema pravdi zavisi od društvene i političke volje, a još uvijek postoje pitanje, kako kaže, koliko te volje uopšte ima. Ona naglašava da je nužno dokumentovanje činjenica o ratovima u bivšoj Jugoslaviji kako bi žrtve napokon mogle reći šta im se dogodilo.
Taj prostor za glas žrtve nije dovoljno velik i vrlo je važno skupa smišljati, a kad kažem skupa mislim i lokalno i nacionalno i regionalno, koja vrsta inicijativa bi mogla doprinijeti da se i dokumentira činjenice, da se činjenice mogu iskazati i da žrtve mogu reći što im se dogodilo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Osam manjinskih zastupnika, koliko ih se bira u Hrvatski sabor, moglo bi biti jezičas na vagi u aktualnoj mrtvoj utrci između HDZ-a i Socijaldemokratske partije Hrvatske. Naime, niti mjesec dana nije ostalo do parlamentarnih izbora, a ozbiljna istraživanja daju im potpuno izjednačene rezultate od oko 30% potpore birača. O dosadašnjim kandidaturama, ponudama i koalicijama iz Zagreba Eni Zebić.
Srbi traže mjesto ministra. Bošnjaci su ušli u predizbornu i postizbornu koaliciju sa socijaldemokratima. HDZ manjinama nudi nastavak dosadašnje suradnje, jer je osam manjinskih zastupnika činilo čak desetinu potrebne HDZ-ove parlamentarne većine. Najpoželjnija udavača među manjinama su Srbi, a samostalna demokratska srpska stranka davala je u sadašnjem sazivu sabora sva tri srpska zastupnika. Predsjednik SDSS-a Vojislav Stanimirović bio je na skupštini stranke jasan.
Surađujemo i podržavamo onu vladu koja bude imala političkog sluha za još brojne i otvorene probleme naše zajednice i onu vladu koja može ponuditi i naše direktno učešće u njoj.
Motive SDSS-a pojasnio je potpredsjednik stranke, iako do dogovora dođe, najvjerojatniji ministar Milorad Pupovac.
Mi ne želimo ući u vladu zato da bismo dobili jedno mjesto. Mi želimo sudjelovati u vladu zato da bismo potvrdili da Srbi zajedno sa svim drugim građanima Republike Hrvatske suodlučuju i odlučuju o svojoj državi.
Predsjednik Socijaldemokratske partije Hrvatske Zoran Milanović svojim je osobnim dolaskom na skupštinu SDSS-a pokazao koliko je njegovoj stranci stalo do moguća tri glasa na svojoj strani, a o traženjima SDSS-a kazao je:
ta vrata su otvorena
i mi ćemo vas pozvati da kroz njih prođete.
Kada je rejting dviju vodećih stranaka tako izjednačen kao sada, niti 25 dana do izbora, što ponude jedni moraju slijediti i drugi. HDZ na skupštini SDSS-a predstavljala članica predstavništva stranke Kolinda Grabar-Kitarović.
Imamo u ovome trenutku kao članove vlade, državne tajnike i pomoćnike ministara iz te stranke. Mi smo apsolutno otvoreni na daljnju suradnju.
Dosadašnji saborski zastupnik Eksiju manjina, predsjednik SDA Hrvatske Šemso Tanković, danas je sa šefom SDP-a Milanovićem potpisao da će biti zajednički kandidat na sljedećim izborima. Što je zadaća politike u odnosima Hrvata i Bošnjaka, Hrvatske i BiH? Zoran Milanović.
Svjesni smo da je i u ratu u Bosni i Hercegovini bilo nekih nesretnih epizoda između Hrvata i Bošnjaka. I na politici nije samo da konstatira te stvari, nego da učini sve što je u njezinoj moći da ih ispravi, popravi i da do njih više nikada ne dođe.
SDP je po prvi puta istakao i manjinskog kandidata Roma, Samija Ališana, i češkog kandidata, ali ovaj povučen kada se otkrio da je kao visoko rangirani dužnosnik tajne službe nadzirao novinare. Dosadašnja zastupnica Češke i Slovačke manjine Zdenka Čuhnil nije sretna što će manjinski zastupnici najvjerojatnije imati posebnu težinu kod formiranja nove parlamentarne većine.
Kakvu će ulogu manjinski zastupnici imati nakon izbora? Da li opet nezahvalno da budu jezičac na vagi ili nešto drugo? Ovog časa je teško prognozirati, ali moram reći da nije to ugodna uloga. Voljeli bismo da možemo biti u poziciji da možemo glasovati za kvalitetne programe, a ne biti vezan uz pojedini blok.
Ne misle svi tako. Dosadašnji zastupnik 12 manjina, među kojima i vlastite Njemačke, Nikola Mak.
Manjina u pravilu treba da bude uz onoga ko sa njihovim potpisima može formirati vladu. Oporba, bez obzira o kome je riječ, nikada ne može manjinama dati ono što može dati vlast.
Naravno, možda ovoga puta neće svih 8 manjinskih zastupnika biti u vladinoj većini, kao u dosadašnjem mandatu. A onda će priča biti još uzbudljivija. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org. I pri kraju iz svijeta. Zdravstvena zaštita u najsiromašnijim zemljama svijeta dodatno je ugrožena zbog činjenice da veliki broj domaćih liječnika u potrazi za boljom zaradom odlazi u visoko razvijene države zapada. Odljev stručnjaka se nastavlja i u zemljama koje postupno izlaze iz siromaštva, pokazuju najnovija istraživanja. Priredio Vlado Azinović.
U posljednjem izdanju američkog časopisa o javnom zdravstvu, istraživač sa sveučilišta u Amsterdamu, Onje Bučijara, objavio je tekst o odljevu stručnog medicinskog kadra iz afričkih zemalja, a u razgovoru za radio Slobodna Evropa priznaje. Stanje je zapravo već gore nego što smo mislili. Liječnici iz siromašnih zemalja Zapadne Afrike ne odlaze samo u Sjevernu Ameriku, nego i u Južnu Afričku Republiku, gdje dolaze na upražnjena mjesta tamošnjih liječnika, koji također odlaze na bolje plaćena mjesta na zapadu. U tekstu naslovljenom Presiromašni da odu, prebogati da ostanu, Arah je objavio saznanja do kojih je došao tokom višegodišnjeg istraživanja provedenog u najsiromašnijim afričkim zemljama. Tamošnji liječnici ostaju iako žele otići, ali nemaju dovoljno novaca za prekomorska putovanja do bogatijih država zapada. No čim neka od afričkih zemalja počne ekonomski osjetnije napredovati, počinje i masovni odlazak liječnika, koji postaju dovoljno imućni da si priušte put. Paradoksalno je, ali ispostavlja se da bi, ako žele izbjeći odlazak liječnika, te zemlje morale ostati siromašne. Radi se o zabrinjavajućem trendu koji je primjetan na svim kontinentima, kaže Onje Bučijara. Neki liječnici s Filipina, tako na primjer, odlaze u Sjedinjene Države i tamo rade kao medicinske sestre. Plaća tamošnje medicinske sestre višestruko je veća od plaće liječnika na Filipinima, a osim toga medicinskim sestrama je lakše dobiti ulaznu vizu za Ameriku nego li je to liječnicima. Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da u ovom trenutku za osiguranje primarne zdravstvene zaštite svjetskoj populaciji nedostaje oko 2 miliona i 400.000 liječnika, medicinskih sestara i babica. U Sjevernoj i Južnoj Americi na 1000 stanovnika u prosjeku dolazi po 25 liječnika, dok u zemljama istočnog Mediterana istom su broju stanovnika prosječno dostupna samo 4 doktora.
Slušali ste dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večeri žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.